Kita solawatan daripada kita berduaan, nanti bakal diasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan.